สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับผมมูทวิวุฒินะครับผมอยู่กับพี่โจจิรพงศ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้จะเป็น EP episode นะครับที่76นะฮะของช่องพอดคาสต์เราแล้วนะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการนิดนึงนะครับจะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับเรื่องในหัวข้อนะครับการจัดตารางซ้อมที่นำไปสู่ความเป็นเลิศนะครับเป็นตอนที่3ของซีรีส์นะครับในชื่อตอนการกำหนดเพสและระยะการซ้อมที่เหมาะสมนะครับ
ครับผม
เป็นไงโจเรื่องตอนนี
้ก็ไอ้คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการแบ่งช่วงเวลาใช่ไหมฮะที่ในการจัดตารางซ้อมมีแนวคิดที่บอกแบ่งเป็นไซเคิลฮะเป็นตั้งแต่เป็นแมคโครไซเคิลหรือเทอมใหญ่ฮะย่อยลงมาเป็นเมโซไซเคิลหรือเทอมกลางนะฮะแล้วก็ย่อยลงไปอีกก็คือเป็นเทอมเล็กหรือไมโครไซเคิลซึ่งแนวคิดในการจัดตารางซ้อมเป็นช่วงๆเนี่ยก็คือเพื่อกำหนดว่าจากเป้าใหญ่เนี่ยเราต้องซอยมาเป็นเป้ากลางนะฮะแปลว่าเราควรจะต้องมีพัฒนาการจะเป็นเพสหรือเป็นระยะทางเนี่ยเพื่อจะพัฒนาร่างกายให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเนี่ยค่อยๆดีขึ้นอย่างไรนะฮะแล้วก็เมื่อจบเทอมกลางก็จะมีการทดสอบเป้าว่าทดสอบว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาออกแบบไอ้ตัวโปรแกรมซ้อมที่เป็นเทอมเล็กนะฮะโดยยึดไอ้ตัวแนวคิดของgeneral adaptation syndrome ใช่ป่ะคือตารางซ้อมเนี่ยจะต้องให้มีช่วงตั้งแต่alarm stage นะ resistance stage แล้วก็ให้เลี้ยวขวาไปที่ recovery stage ก็คือต้องมีช่วงเวลาฟื้นฟูหรือช่วงเวลาพักนะฮะว่าให้ร่างกายเนี่ยหลังจากที่ซ้อมทำให้ร่างกายมันเจอโหลดเจอภาระหนักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเสียหายในระดับเซลล์นะฮะร่างกายจะเข้าไปฟื้นฟูหรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายไปเสร็จแล้วมันก็จะสร้างให้มันแข็งแรงมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นกลไกการอยู่รอดของร่างกายนะฮะซึ่งเราจะต้องหลีกเลี่ยงในช่วงที่ถ้าเราซ้อมแล้วเกิดผ่าน resistance แล้วถ้าเรายังให้โหลดต่อไปโดยที่ไม่หยุดพักหรือให้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูร่างกายก็จะเสียหายสมรรถภาพก็จะลดลงการซ้อมที่ผ่านมาก็จะเป็นการเสียของแล้วการซ้อมในระดับถัดไปเราก็จะซ้อมได้ไม่เต็มที่นั่นคือแนวคิดที่เราจะไปวางโปรแกรมในระดับเป็นไมโครไซเคิลซึ่งในไมโครไซเคิลก็จะเป็นโปรแกรมที่จะเป็นแต่ละวันแต่ละเซสชั่นซึ่งก่อนนั้นตอนที่75เราก็ผมก็พูดถึงอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก็เกริ่นในตอนท้ายด้วยว่าในการที่เราจะใส่โปรแกรมการซ้อมเข้าไปในแต่ละไมโครไซเคิลเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสมรรถภาพทางกายประมาณ5ด้านใช่ไหมครับเรื่องของสปีดเรื่องของ endurance เรื่องของ strength เรื่องของ coordination เรื่องของ flexibility เนื่องจากว่าการวิ่งให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง5อย่างเนี้ยที่สิ่งพร้อมแล้วเราจะวิ่งได้ตามประสงค์ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับผมเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแล้วไอ้ทั้ง5อย่างเนี่ยเราควรจะมาใส่ไอ้ตัวโปรแกรมในการซ้อมอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าไอ้ในแต่ละอย่างเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุดของการซ้อมวิ่งซึ่งก็คือการวิ่งนะฮะส่วนที่เราอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยสำคัญแต่มีความสำคัญเนี่ยผมก็อาจจะพวกเราก็เคยพูดไปใน EP ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะยังไม่ได้พูดบ้างนะฮะอย่างเช่นเรื่องของ strength เนี่ยเราอาจจะพูดเรื่องของการทำ body weight อะไรไปแล้วเนี่ยฮะก็อาจจะไปรื้อฟื้นแล้วก็ย้อนไปแล้วก็อาจจะให้พวกเรากลับไปฟังดูว่าถ้ามันเป็นการซ้อมเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายโดยใช้การแรงต้านในการสร้างกล้ามเนื้อพวกที่สำคัญกับการวิ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะก็เกี่ยวกับพวกบอดี้เวทเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะแต่หัวใจของการซ้อมแน่นอนนะครับทุกคนก็ต้องพูดถึงการซ้อมวิ่งนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งแล้วเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องซ้อมวิ่งเนี่ยก็คงจะดูประหลาดน่าจะประหลาดนะครับการซ้อมวิ่งเนี่ยเราจะซ้อมวิ่งกันอย่างไรนะครับผมแนวคิดที่เราจะซ้อมวิ่งและพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับวิ่งเนี่ยเรามุ่งไปที่สปีดมุ่งไปที่ endurance เป็นสำคัญนะครับจะเป็นปัจจัย2 อย่างนี้ที่เกี่ยวกับการที่เราออกไปวิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะกำหนดว่าในการซ้อมวิ่งเนี่ยในแต่ละวิ่งแต่ละประเภทเนี่ยเราควรจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่เรา ควรจะวิ่งด้วยระยะทางเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาในเรื่องของให้การซ้อมการวิ่งของเรามีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะไปดูเรื่องของปัจจัย2อย่างนะที่สำคัญ2อย่างคือเรื่องของถ้าเป็นภาษาคือก็เรียกว่าเป็น general endurance นะหรือความหรือถ้าแปลเป็นไทยก็เรียกว่าเป็นความอดทนทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้มันคือเรื่องของมันเป็นเรื่องของระบบของการเผาผลาญพลังงานหรือเราเรียกว่าเป็นระบบแอโรบิกนั่นเองนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของspecific endurance หรือว่า event specific endurance หรือความอดทนเฉพาะประเภทของการวิ่งก็คือการที่ดูว่าก็คือการที่มีระบบการเผาผลาญพลังงานอีกระบบนึงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือระบบanaerobic นะเมื่อกี้เป็นความอดทนทั่วไปหรือ general endurance เนี่ยก็จะหมายถึงการพัฒนาระบบการเผาผลาญพลังงานในระบบ aerobic ก็คือระบบที่มันใช้ออกซิเจนนะฮะและถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบความอดทนเฉพาะประเภทเนี่ยก็จะมีส่วนที่เกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานที่เราเรียกว่าเป็นระบบ anaerobic ก็คือการเผาผลาญที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งถ้าเราจำได้ผมเคยคุยใน EP เท่าไหร่จำไม่ได้ละเรื่องของ lactase threshold นะฮะอาจจะลองกลับไปย้อนฟังดูว่าระบบการเผาผลาญไม่ว่าจะเป็น aerobic หรือ anaerobic เนี่ยมันเป็นยังไงมีความแตกต่างกันอย่างไรข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่งจะทบทวนง่ายๆคือว่า aerobic ก็คือการเผาผลาญโดยใช้ออกซิเจนนะครับผมโดยที่มีแหล่งพลังงานคือคาร์โบไขมันใช่ไหมฮะเผาผลาญออกมาแล้วเนี่ยผลพลอยได้จะเป็นความร้อนแล้วก็น้ำนะฮะแล้วก็ได้พลังงานด้วยได้พลังงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าระบบใช้ระบบนี้มาเราจึงได้มีเหงื่อออกเยอะมีความร้อนระบายออกร่างกายนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของระบบแอนแอโรบิกเนี่ยจะใช้ไกลโคเจนเป็นแหล่งพลังงานในการเผาผลาญพลังงานให้ได้พลังงานที่เราออกแรงที่เราออกไปวิ่งนะครับผมแต่มันมีผลพลอยได้ตัวหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นกรดแลคติกคือมันเป็นอนุพันธ์มันเป็นไอออนของไฮโดรเจนไอออนที่มันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดแล้วมันทำให้ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการหดตัวแล้วให้เกิดความรู้สึกที่เกี่ยวกับความล้าความเจ็บปวดหรืออาการอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือถ้ามันมีมากเกินไปก็จะทำให้เราต้องชะลอความเร็วหรือหยุดวิ่งในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแหล่งพลังงานมันเป็นกระบวนการสร้างพลังงานที่ให้พลังงานสูงแล้วก็มีความรวดเร็วในการผลิตพลังงานมากกว่าระบบแอโรบิกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซ้อมเนี่ย
เดี๋ยวเพิ่มข้อมูลโจทย์นิดนึงโจพูดถึง EP Lactate Threshold ใช่ไหม
ครับ
ครับอยู่ใน City Tail Talk เอพิโซดที่40นะครับ
อ๋อคุยไว้นานแล้วเนาะ
40นะฮะนี่ผ่านมา30กว่าตอนแล้วโจ
30กว่าตอนนะฮะ
ตอนนั้นจะก็จะเป็นซีรีส์ Lactate Threshold ใช่ไหม Running Economy แล้วก็ VO2 Max ที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ใกล้ๆกันเลยครับเอพิโซดใกล้ๆ40นี่แหละ
รู้สึกว่า EP นั้นมีคนฟังสูงสุดแล้วใช
่
ไหม
ใช่3ตอน
เรื่อง Lactate Threshold นี่รู้สึกว่าจะมีคนฟังเยอะที่สุดในบรรดา70กว่าตอนที่เราทำมานะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อนที่เราจะไปกำหนดเรื่องการซ้อมวิ่งว่าจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็วิ่งด้วยระยะทางเท่าไหร่เนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าการซ้อมวิ่งเนี่ยมุ่งหมายเพื่อจะพัฒนาไอ้ระบบ2ระบบเนี่ยแหละก็คือระบบแอโรบิกหรือเราเรียกว่าดูภาพโดยรวมคือเรื่องของความอดทนทั่วไปหรือ general endurance นะฮะแล้วก็ระบบ anaerobic ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมเข้ามาคือไม่ได้หมายความว่าเราจะพัฒนา anaerobic อย่างเดียวคือระบบการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันก็จะใช้ควบคู่ไปทั้งแอโรบิกแล้วก็แอนแอโรบิกเพียงแต่ว่าพอเราวิ่งอยากวิ่งเร็วขึ้นอยากวิ่งไกลขึ้นอยากวิ่งอะไรที่มันหนักมากขึ้นเนี่ยมันจะมีระบบพลังงานเรื่องของแอนแอโรบิกเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกว่าระบบกว่าที่เราออกกำลังกายทั่วไปนะฮะเช่นเราต้องใช้ความเร็วหรืออะไรพวกนี้เราเรียกว่าเป็นระบบเราเป็นความอดทนเฉพาะประเภทนะครับผมในความอดทนทั่วไปหรือว่า general endurance หรือการพัฒนาระบบก็เรียกว่า aerobic system เนี่ยนะฮะหรือเราก็พูดง่ายๆคือว่าให้ร่างกายเนี่ยมีความอึดความอดทนนะทั้งระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตระบบการเผาผลาญพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะหรือผลิตพลังงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะให้ร่างกายสามารถที่จะวิ่งได้ระยะไกลๆนานๆนี่นะฮะก็จะเป็น การฝึกซ้อมในลักษณะที่เขาเรียกที่เราเรียกว่าเป็นcontinuous run ก็คือการวิ่งต่อเนื่องการวิ่งต่อเนื่องคือวิ่งไปไม่หยุดด้วยความเร็วที่กำหนดระยะทางที่กำหนดซึ่งลักษณะการซ้อมแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการซ้อมเพื่อพัฒนาระบบแอโรบิกเป็นหลักนะฮะระบบแอโรบิกเป็นหลักอีกระบบหนึ่งเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นphysic endurance เนี่ยหรือพัฒนาเราไปพัฒนาระบบแอนแอโรบิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเราจะใช้วิธีการฝึกซ้อมที่เราเรียกว่าเป็น interval training หรือการฝึกซ้อมคือวิ่งแล้วก็มีช่วงขั้นอาจจะเป็นการหยุดวิ่งหรือการจ็อกกิ้งธรรมดานะฮะเพื่อให้ร่างกายมันหายเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อไปนะครับผมซึ่งเราก็บางคนก็เรียกว่าลงพอร์ตนะฮะก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือตอนที่วิ่งเร็ววิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ตอนหยุดพักหยุดพักด้วยระยะเวลาเท่าไหร่หรือว่าจ็อกด้วยเพสเท่าไหร่นะฮะแล้วก็วิ่งไปเป็นจำนวนกี่รอบหรือกี่ครั้งนะฮะเช่นวิ่งเวียงเร็วสลับช้า รอบ4รอบ5รอบ อะไรพวกนี้
จำนวนเซตนะ
จำนวนหรือว่าเราเรียกว่าเป็นจำนวนเซตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น anaerobic system เข้ามาด้วยแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่า interval มันจะไม่ได้พัฒนาระบบ endurance นะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปฟังไอ้ตัว EP 40กว่าที่ว่าเนี่ยเราก็จะเข้าใจระบบว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันจะใช้พลังงานทั้งสองระบบแหละนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้เริ่มต้นเนี่ยมันจะดึงเอาการใช้พลังงานระบบที่มันไม่ต้องใช้ออกซิเจนมาก่อนเพราะว่ามันได้มันผลิตพลังงานได้เร็วใช่ไหมฮะมันก็เลยต้องไปเอาแหล่งพลังงานจากไกลโคเจนในกล้ามเนื้อมาเพื่อผลิตพลังงานนะฮะหลังจากนั้นประมาณ 15-20 นาทีเนี่ยไอ้วิธีการเผาผลาญพลังงานจากไขมันหรือระบบแอโรบิกเนี่ยมันถึงเริ่มออกมาให้ร่างกายได้ใช้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายมันจะมีการใช้พลังงานทั้งสองระบบอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเราวิ่งไปซ้อมวิ่งไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราวิ่งแบบ continuous run นะฮะสัดส่วนของการใช้พลังงานที่เป็นแอโรบิกนะฮะหรือใช้ไขมันเนี่ยก็จะมีสัดส่วนมากกว่านะฮะแต่ถ้าเราวิ่งแบบวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะการวิ่งแล้วหยุดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราวิ่งเร็วมากกว่าปกติเราวิ่งเร็วมากกว่าปกติแล้วเราก็หยุดเพื่อให้ร่างกายมันพักแล้วเราก็วิ่งต่อเนื่องต่อไปนะฮะด้วยความเร็วเนี่ยนะมันบ่งบอกว่าร่างกายเนี่ยมันวิ่งไปเกินความสามารถคือมันเหนื่อยมากขึ้นหัวใจเต้นแรงมากขึ้นนะต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะฮะเมื่อถึงจุดบริเวณนี้ปุ๊บเนี่ยความสามารถในการผลิตพลังงานแบบใช้ออกซิเจนหรือใช้ไขมันเป็นพลังงานเนี่ยก็จะเริ่มไม่พอมันก็จะไปดึงเอาการผลิตพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือแบบแอนแอโรบิกมาใช้มากขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้แหละที่มันทำให้เกิดผลพลอยได้คือเป็นกฎแลคติกซึ่งกฎแลคติกมันก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งมันก็กลับเอามาใช้ในเอามาใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้อีกเพียงแต่ว่าถ้ามันเหนื่อยมากเกินไปจนกระทั่งการผลิตพลังงานแบบแอนแอโรบิกมันมีมากและผลพลอยได้ที่เป็นกฎแลคติกมันมีมากจนกระทั่งไอ้ร่างกายไม่สามารถที่จะดึงหรือกำจัดไอ้กรดแลคติกได้ทันกับที่มันผลิตมันก็เลยเกิดการสะสมของกรดแลคติกในกระแสเลือดนะฮะจนเกินระดับหนึ่งนะฮะที่ต่อที่เราเรียกว่าเป็นแลคเตสเทรชโฮลด์ใช่ไหมฮะคือว่าถ้ามันพ้นจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถทนต่อภาวะมีกรดเกินได้นะฮะมันให้เกิดความเมื่อยล้าปวดเมื่อยแล้วก็ทำให้เราจำเป็นจะต้องลดความเร็วลงเพื่อให้การผลิตกรดแลคติกเนี่ยมันมีสัดส่วนที่น้อยลงเมื่อเทียบกับการกำจัดจนกระทั่งเข้าสู่ระดับที่สามารถกำจัดกรดแลคติกในเลือดเนี่ยได้มากกว่าที่ผลิตออกไปปริมาณกรดแลคติกในเลือดที่สะสมก็จะลดลงแล้วก็จะทำให้เราไม่เกิดอาการที่มีปัญหาต่อการวิ่งนะครับอันนี้คือกลไกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การฝึกซ้อมเนี่ยมันเลยต้องมีการฝึกซ้อมในทั้ง2แบบก็คือว่าเป็นแบบทั้ง continuous run นะฮะซึ่งก็เพื่อจะพัฒนาระบบแอโรบิกเป็นหลักนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมในแบบที่เป็นช่วงๆหรือ interval training นะฮะ พื่อจะทำให้ร่างกายสามารถที่วิ่งเร็วกว่าปกติได้เพราะถ้าเราวิ่งต่อเนื่องเนี่ยเราอาจจะใช้ความเร็วได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วถ้าเราวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดเนี่ยเราสามารถที่จะวิ่งด้วยความเร็วที่สูงกว่าปกติได้เพราะว่ามันวิ่งได้ระยะเวลาไม่นานทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะวิ่งแล้วมันก็จะทะลุในระดับที่มีการผลิตกรดแลคติกที่มันเกินกว่าปกติได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งนานต่อเนื่องจนกระทั่งกรดแลคติกเนี่ยมันท่วมอยู่ในกระแสเลือดเราก็จะพักเพื่อให้ร่างกายมันหายเหนื่อยนะแล้วก็รีบกำจัดกรดแลคติกไปแล้วเราก็สามารถที่จะวิ่งเร็วได้อีกทีนึงนะฮะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายไปทดสอบไอ้ความสามารถที่มันสูงขึ้นนะครับเพื่อจะเป็นการพัฒนาไอ้ที่เราเรียกว่าเป็นความเร็วนะครับอันนี้คือแนวคิดในการที่เราจะมากำหนดว่าทำไมมันถึงจะต้องซ้อมในหลายๆแบบนะครับผมโดยใช้แนวคิดที่ว่าเราจะพัฒนาระบบการเผาผลาญพลังงานเนี่ยในรูปแบบทั้งแอโรบิกแล้วก็ทั้งแอนแอโรบิกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีบทบาทในเรื่องของการวิ่งระยะเขาเรียกว่าสั้นนะฮะอย่างเช่นวิ่ง100เมตร200เมตรเนี่ยเราเรียกเป็นระบบการเผาผลาญพลังงานโดยใช้ครีเอทีนฟอสเฟตซึ่งเคยได้ยินไหมฮะซีครีเอทีนฟอสเฟตซึ่งใน EP ที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง lactate ketone เนี่ยเราก็แตะเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็บอกว่ามันเป็นร่างกายสามารถที่จะดึงเอาพลังงานนี้มาใช้เร็วกว่าการใช้พลังงานจากไกลโคเจนถึง5เท่าซึ่งเร็วมากเพียงแต่ว่ามันจะใช้ได้ประมาณ 5-10 วินาทีมันก็จะหมดเกลี้ยงเลยซึ่งในการออกกำลังกายแบบในการออกรายการวิ่งเรามันนานกว่านั้นมันนานกว่านั้น
คือมันเบิร์สมาแล้วใช้หมดแล้วก็ใช้แล้วก็หมดเลย
ใช้แล้วก็หมดเลยซึ่งอันนั้นก็เลยไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดนะครับผมในแนวคิดของการวิ่งทั้งแบบ continuous run นะฮะแล้วก็ทั้งแบบ interval เนี่ยนะครับในการที่เราจะไปซ้อมเนี่ยมันจะต้องมีกำหนดเขาเรียกว่าความเร็วว่าถ้าเป็นความเร็วแบบ continuous run เนี่ยมันควรจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง endurance นะฮะแล้วถ้าเราจะวิ่งในแบบที่เป็นแบบคล้ายๆเป็น interval เนี่ยเราควรจะมีความเร็วเท่าไหร่นะฮะที่จะควรจะกำหนดเพื่อจะไปซ้อมนะครับมันมีการอ้างอิงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเร็วที่เราควรจะกำหนดในการซ้อมเนี่ยควรจะวัดมาจากเขาเรียกว่าความสามารถของร่างกายณขณะนั้นความสามารถของร่างกายณขณะนั้นว่าเราวิ่งเรามีความสามารถที่จะวิ่งได้เป็นความเร็วเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่นะครับผมมันมีวิธีการทดสอบเพื่อจะหาความเร็วของเราแล้วไปกำหนดในเป็นการในกำหนดเคสของการซ้อมวิ่งนะฮะเราเรียกการทดสอบนี้ว่าการทดสอบเพื่อหาความเร็ววิกฤตนะหรือเราเรียกว่าเป็น critical velocity ซึ่งคำว่าความเร็ววิกฤตหรือ critical velocity เนี่ยอันนี้ผมพูดในบริบทที่ว่าเอาไปกำหนดเป็นความเร็วอ้างอิงเพื่อใช้กำหนดpace ในการไปซ้อมวิ่งนะฮะจริงๆเนี่ยพอไปหาข้อมูลใน Google เนี่ยโดยใช้คำว่าไอ้ critical velocity เนี่ยมันจะไปเจอ physical velocity อีกแบบหนึ่งด้วยซึ่งจะต่างไปจากที่ผมจะพูดตอนนี้นะฮะเดี๋ยวอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังหรือว่าไอ้ critical velocity อันนั้นเนี่ยจริงๆมันก็มีความหมายใกล้เคียงกันแหละเพียงแต่ว่ารูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์หรือใช้งานหรือใช้ในการซ้อมเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปหน่อยนึงนะครับผมแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะฮะพอไปศึกษาเรื่องของการกำหนดวิธีการซ้อมเนี่ยนะฮะมันก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นในการกำหนดเพสในการกำหนดระยะทางด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นแนวทางหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยผมก็จะพูดเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะฮะเพื่อให้เป็นทางเลือกของเพื่อนนักวิ่งที่ฟังอยู่ว่าเราจะไปกำหนดโปรแกรมการซ้อมแบบไหนแล้วดูว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยให้ผลเขาเรียกว่าให้ผลการซ้อมเนี่ยที่ดีกว่ากันก็คือพอไปซ้อมปุ๊บเนี่ยวิ่งได้เร็วขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นสถิติดีขึ้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเกริ่นเรื่องของตัวความเร็ววิกฤตใช่ไหมฮะหรือ critical velocity คือตรงความเร็ววิกฤตเนี่ยก็กำหนดในการหาคร่าวๆง่ายๆนะฮะคือถ้าเป็นที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่า เขาให้ไปวิ่งในเวลา1ชั่วโมงวิ่งเต็มที่เลยเหมือนเราวิ่งแข่งเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยเราวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะสมมติว่าเราถ้าเราวิ่ง1ชั่วโมงได้10กิโลนะก็แสดงว่า critical velocity ของเราเนี่ยคือเพซ6ใช่ไหมฮะคือเพซประมาณ6เพซ6เนี่ยแหละเราเรียกว่าอย่างที่บอกเราเรียกว่า critical velocity ซึ่งความเร็วการวิ่งที่เขาแนะนำนะฮะเขาบอกว่าเราควรจะกำหนดประเภทของการซ้อมวิ่งเนี่ยนะโดยแบ่งโดยใช้ความเร็วเนี่ยนะฮะนะโดยอ้างอิงกับไอ้ critical velocity เนี่ย4อย่าง4ระดับนะระดับแรกเนี่ยก็บอกว่าเป็นการวิ่งไปลักษณะของเป็น endurance run นะฮะเพื่อที่จะฟื้นฟูก็คือว่าถ้าเราไปซ้อมวิ่งอย่างหนักมาจะเป็นเทมโปจะเป็นอินเทอร์วัลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะวันที่เราวิ่งเบาๆเนี่ยหรือวันที่เราจะคิดว่าวิ่งแบบเป็นเพื่อฟื้นฟูร่างกายเนี่ยคือถ้าไม่พักเนี่ยแต่ถ้าเราจะวิ่งเนี่ยควรวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 70% ของ critical velocity คือเมื่อกี้ไอ้เพซ6ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมฮะแต่การหา 70% ของ critical velocity เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเป็นเอา70ไปคูณ6นะมันคือถ้าเราเอา70ไปคูณ6 7642เนี่ยกลายว่าเดี๋ยวเราต้องวิ่งเพซ4กว่าซึ่งไม่ใช่นะฮะเราต้องแปลงไอ้เพซ6เนี่ยไปเป็นความเร็วที่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
แปลงเป็นหน่วยเป็นสปีด
หน่วยเป็นสปีดก่อน
ครับ
หน่วยเป็นสปีดก่อนเช่นถ้าเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็คือเอา60ตั้งใช่ไหมฮะหารด้วยเพซหารด้วย6ก็กลายเป็นเท่าไหร่ฮะ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงงั้น 70% ของ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คืออะไรฮะก็คือ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันคือเพซอะไรมันก็คือเอา60ตั้งหารด้วย7ใช่ไหมฮะก็คือเพซ8กว่าประมาณ8
8.57
ก็คือเพซ834 8นาที34วินาทีอันนี้ก็จะเป็นเพซที่เราเรียกว่าถ้าเราไปวิ่งฟื้นฟูเนี่ยเราควรจะวิ่งด้วยเพซประมาณ8ครึ่งนะฮะ830 834อะไรประมาณนี้ถ้าวิ่งเร็วกว่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ฟื้นฟูแล้วมันก็อาจจะเป็นการวิ่งหนักไปแต่ถ้าวิ่งจะช้ากว่านี้ก็โอเคนะถ้าเราจะวิ่งฟื้นฟูนะซึ่งเขาแนะนำว่าถ้าจะวิ่ง recovery run เนี่ยนะฮะหรือวิ่ง endurance run for regeneration เนี่ยก็วิ่งประมาณครั้งละ 30-60 นาทีคือที่บอกเป็นช่วงเนี่ยก็คือเป็นไกด์ไลน์ฮะว่าวิ่ง 30-60 นาทีก็แล้วแต่สมรรถภาพร่างกายของผู้วิ่งนะครับว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะในสัดส่วนตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าเราควรมี recovery run เนี่ยนะฮะประมาณ 30% ของระยะสะสมประจำสัปดาห์คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้ละแต่ว่า recovery run เนี่ยประมาณ 30% ถามว่าจะมากกว่านี้ได้ไหมคือถ้ามากกว่านี้มันก็ไปกินระยะทางในการวิ่งประเภทอื่นนะฮะถ้าน้อยกว่านี้ก็คงอาจจะถ้าไม่วิ่ง recovery run ก็คงต้องพักนะคงต้องหยุดวิ่งเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นฟูฟื้นฟูเพื่อจะไปรับโหลดใหม่ในโปรแกรมถัดไปนะครับเราจะได้มีสมรรถภาพสูงขึ้นนะฮะอันนี้เป็นความเร็วในประเภทแรกก็คือ 70% ของ critical velocity คือเอาไว้จ็อกเอาไว้วิ่งเพื่อจะฟื้นฟูร่างกายหรือจะประมาณเราเรียกว่าเป็น easy run ก็ได้จะเป็นวันวิ่งแบบสบายๆไม่ได้เป็นการซ้อมให้ได้สมรรถภาพอะไรเป็นการฟื้นฟูมากกว่า
ทบทวนที่โจเล่าให้ฟังคือโจจะนำPB ของระยะเวลาที่แข่ง 10K ใช่ปะมาคิดหรือว่า PB ของระยะอื่น
โดยประมาณแต่เขาแนะนำให้วิ่ง1ชั่วโมงอ
่ะ1ชั่วโมงนะ
แต่ผมคิดว่าเราอาจจะเทียบเคียงกับเพส 10K เนี่ยก็พอได้นะ
เพส 10K ที่แข่งล่าสุดไหมหรือว่าเอา PB เลย
ต้องเป็นที่ล่าสุด
อ่ะที่ล่าสุดนะ
เพราะว่ามันควรจะทดสอบร่างกายณปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะไปกำหนดเพสที่จะซ้อมในสัปดาห์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ย
ครับผมเนี่ยผมแข่ง 10K ล่าสุดน่าจะประมาณกลางปีนะผมได้56นาทีนะผมคริติคอลเวโลซิตี้เนี่ยผมได้เพส8พอดีเลย โจ
อืม 70% ใช่ไหมพูดถึง 70%
ใช่ใช่ก็คือ
70% ของ critical velocity อืม
ใช่
แต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามาวิ่งมานานแล้วใช่ไหมครึ่งปีเนี่ยควรจะทดสอบใหม
่กลางปีโทษที
กลางปีมันก็ผ่านหลายเดือนแล้ว
ใช่หลายเดือนแล้ว
ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วควรจะทดสอบใหม่เพราะว่าการทดสอบเพื่อหา critical velocity เนี่ยควรทำอยู่บ่อยๆเดี๋ยวผมจะพูดว่าควรจะทำเมื่อไหร่ด้วยซ้ำไป
โอเคครับ
แต่ว่าในเมื่อเราจะวางโปรแกรมในการซ้อมเนี่ยเราควรจะทำการทดสอบก่อนเพื่อจะหาสมรรถภาพปัจจุบันไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงไปแล้วไงคือถ้าเราหยุดวิ่งไปนานเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยความสามารถในการวิ่งเราก็จะลดลง
โอเคครับเรียกว่าหาเบสไลน์ปัจจุบันเพื่อแผนโปรแกรมการซ้อมให้เหมาะสมกับเราใช่ไหมครับ
ครับความเร็วในระดับที่2ความเร็วที่สูงขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะเป็นลักษณะเป็น endurance run กัน endurance run ที่เราควรจะต้องวิ่งต่อเนื่องเหมือนกันให้ได้ใช้ความเร็วประมาณ 85-90% ของ critical velocity ก็คือวิ่งอยู่ในช่วงระหว่างประมาณสัก 30-90 นาทีก็คงประมาณ90นาทีโดยประมาณก็คืออาจจะกึ่งยาวๆหน่อยกึ่งยาวๆหน่อยก็คือเป็นเหมือนกับเป็น fast continuous run ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดเหนื่อยมากเราไม่ถึงขนาดเหนื่อยมากจริงๆแล้วเนี่ยถ้าระดับ 85% ในนี้ก็ใกล้เคียงกับเพสที่เราจะไปวิ่งลองรันก็ได้นะแต่ลองรันนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาแนะนำว่าถ้าเราจะวิ่งเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งก็คืออยู่ระหว่าง 85-90% ของ critical velocity เนี่ยก็จะถ้าเป็นซ้อมเพื่อมาราธอนนะผมคิดว่าน่าจะวิ่งประมาณสักชั่วโมงครึ่งอ่ะเป็นอย่างน้อยนะ90นาทีนะครับ
ครับ
90นาที
อันนี้จะไม่ใช่เทมโปใช่ไหมโจ
เทมโปจะเร็วกว่านี
้โอเคครับ
เทมโปก็ตรงนี้ก็จะพัฒนาในเรื่องของแอโรบิกแคปาซิตี้เหมือนกันคือระบบการเผาผลาญโดยใช้ออกซิเจนเหมือนกัน
ครับนี่ลุงนิคมจะบอกผมประจำเลยเนี่ยคือซ้อม10โลเนี่ยไม่ได้นะต้องมี15โลผสมด้วยระหว่างสัปดาห
์
อะไรเงี้ย
ก็อันนี้นี่ก็จะก็ประมาณ 85-90% ของ critical velocity
ครับ
ก็โมงครึ่งโดยประมาณหรืออาจจะ15โลหรืออะไรก็ได้นะฮะซึ่งระยะตรงเนี้ยมันควรจะเป็น 60% ของระยะสะสมประจำสัปดาห
์อ๋อโอเค
มันจะเป็น 60% ของระยะสะสมประจำสัปดาห์อันนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งความเร็วที่เพิ่มขึ้นไปอีกเป็นลักษณะเราเรียกเป็น tempo run คราวนี้มันเป็น continuous แบบ fast และ fast continuous run นะฮะซึ่งความเร็วจะประมาณ 97% ของ critical velocity ความเร็วประมาณ critical velocity ก็วิ่งประมาณสัก30-60 นาที
ครับอ
ันนี้เป็นเทมโปทั้งเหลือเพราะว่าไอ้ที่เราไปทดสอบเมื่อกี้สมมติว่าเป็นเราลง 10K คือเหนื่อยนะเหนื่อยเอาเรื่องนะแต่อันเนี้ยมันลดระดับลงมาจริงๆ
90% ใช่มั้ยโจ
10K เนี่ยมันจะ 97%
97
97%
97นะไม่ใช่90โอเคก็คือเกือบจะ100แล้วนะ
เกือบจะเต็ม
เกือบจะเป็นเลสเพสที่ใช้แข่ง
เกือบจะเป็นเพสที่ใช้แข่งนะฮะ 97% ของ critical velocity ก็วิ่งระหว่าง 30-60 นาทีซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถนะฮะคือว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยยังเหนื่อยมากก็อาจจะสักเริ่มต้นสัก30นาที35นาทีใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะเพิ่มเวลาเรื่อยๆก็ได้ซึ่งการซ้อมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เรียกว่ามันเริ่มจะใช้เขาเรียกว่า aerobic capacity เนี่ยเกือบจะเต็มร้อยแล้วอ่ะเกือบจะเต็มร้อยแล้วอ่ะแล้วก็มันก็เข้าไปชนขอบที่จะมีไอตัว anaerobic เข้ามาด้วยอ่ะเพียงแต่ว่ายังสามารถที่จะวิ่งได้ต่อเนื่องนานแสดงว่ากดแลคติกเนี่ยมันยังไม่ท่วมตัวซึ่งเขาก็แนะนำว่าควรจะวิ่งประมาณ 5-10% ของระยะสะสมประจำสัปดาห
์
คือไม่ได้วิ่งมากก็คงประมาณสัปดาห์ฟังมั้งครับผมแล้วก็การซ้อมความเร็วระดับที่4เนี่ยก็คือ
interval ใช่ไหม
ความเร็วเกิน critical velocity ฮะ
ครับ
ซึ่งที่เขาแนะนำก็คือว่าให้เพสลดลงอันนี้คำนวณง่ายหน่อยไอ้พวกเมื่อกี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของ critical velocity ใช่ไหมต้องคำนวณไปเป็นในตัวเป็นสปีดก่อนใช่ป่ะแล้วค่อยคูณเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วก็คำนวณสปีดกลับมาเป็นเพสใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเป็นความเร็วที่เราเรียกว่าเป็น extensive interval เนี่ยซึ่งจะใช้ความเร็วมากกว่า critical velocity ความเร็วเกินความเร็วเต็มที่ที่เราวิ่งเนี่ยนะฮะในระยะ10โลหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเขาให้ลบลงมา10ถึง20วินาทีจากเพสที่เราวิ่งได้เช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเรามี critical velocity เป็นเพส6ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเร็วที่เราใช้ซ้อมเป็น extensive interval เนี่ยก็ควรจะอยู่เพสระหว่าง540ถึง550ก็คือทะลุความสามารถ
ครับนี่มันคือประมาณ 105% ป่ะจอ
ประมาณ105ถึง 105% กว่า104ถึง105%
นะ 105% นะครับ
ครับครับก็อยู่ในคือให้มันทะลุ100ไปแต่ว่าทะลุไปไม่มากก็คือลบจาก critical velocity ประมาณ10ถึง20วินาที
ครับ
แล้วก็ให้วิ่งระยะแค่ 5-10% ของweekly mileage ก็คือระยะสะสมประจำสัปดาห์นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ interval เนี่ยแล้วมีคำว่า extensive interval เนี่ยมันคืออะไรนะแล้วมันมี interval แบบอื่นไหมซึ่งจริงก็คือมันก็จะมี intensive interval นะฮะ extensive interval เนี่ยมันจะวิ่งความเร็วนะมันเป็น interval ก็คือวิ่งเร็วสลับช้าเหมือนกันนะครับวิ่งเร็วสลับช้าเพียงแต่ว่าความเร็วที่มันใช้วิ่งเนี่ยมันอาจจะเหนือตัวความเร็ววิกฤตขึ้นมานิดนึงนะฮะก็คือลบ10ถึง20วินาทีนะต่อเพสอะลบเพสลงไปให้มันเร็วขึ้นไป10ถึง20วินาทีแล้วก็แต่เนื่องจากว่ามันก็เร็วขึ้นไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางอาจจะไกลหน่อยลักษณะของ extensive interval เนี่ยก็จะเป็นระยะตั้งแต่600 800 1,000 อะไรขึ้นไปเอาประมาณ 1,000
1,000 นะคือขอดยาวได้ไหมเรียกว่าขอดยาว
เป็นขอดยาวซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักโดยภาพรวมของการวิ่งแบบ extensive interval หรือขอดยาวเนี่ยก็จะซ้อมในเขาเรียกว่าเป็น aerobic capacity เป็นหลักก็คือซ้อมระบบหายใจที่ใช้ระบบเผาผลาญพลังงานที่ใช้ออกซิเจนเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะซ้อมในลักษณะที่ใช้ความสามารถเต็มที่เลยของระบบไอตัวไอแอโรบิกแคปาซิตี้แอโรบิกซิสเต็มเนี่ยแหละฮะแล้วจะมีเนื่องจากว่ามันทะลุขึ้นไปคริติคอลเวลลิตี้มันก็จะมีระบบการเผาผลาญแบบแอนแอโรบิกเข้ามาด้วยก็คือมีการผลิตกรดแลคติกเข้ามาเป็นผลพลอยได้ด้วยเพียงแต่ว่ามันผลิตไม่มากเพราะมันความเร็วมันยังไม่มากแล้วเราวิ่งไปช่วงเวลาหนึ่งปุ๊บแล้วเราก็หยุดใช่ไหมหรือเราจ็อกด้วยความเร็วธรรมดาเพื่อให้มันร่างมันหายเหนื่อยนะฮะหายเหนื่อยซึ่งช่วงนี้แหละร่างกายก็จะกำจัดกรดแลคติกไปแล้วมันหายเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะวิ่งในรอบถัดไปได้ในรอบถัดไปได้นี่เป็นกลไกของไอ้นี่เป็นลักษณะของการซ้อมแบบไอ้ตัว interval ซึ่งสามารถที่จะวิ่งทะลุไอ้ตัวไอ้ระดับ lactate threshold ขึ้นไปได้เพียงแต่ว่ามันมีช่วงเวลาพักนี่แหละฮะที่ทำให้ร่างกายมันหายเหนื่อยแล้วก็ฟื้นฟูเพื่อจะลงถัดไปได้อันนี้แหละก็เลยทำให้มีการพัฒนาเขาเรียกว่า aerobic capacity สูงสุดแล้วก็ยังพัฒนาไอ้ตัวเขาเรียกว่าความเร็วที่เราความสามารถในการวิ่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นไปกว่าเดิมได้ด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ให้ร่างกายวิ่งไปนานมากเพราะนั้นเนี่ยไอความเร็วที่ใช้ในแบบ extensive interval หรือเป็นขอดยาวเนี่ยก็แค่ลบไอตัว critical velocity มา10ถึง20วินาทีนะฮะจากเพสของ critical velocity นะครับอันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆในการที่จะบอกว่าเราควรจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่จริงๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมก็พูดแล้วว่าไอมันมีนอกจาก extensiveinterval แล้วเนี่ยมันยังมี intensive interval เนี่ยก็แน่นอนอันนั้นมันขอดยาวใช่ไหมอันนี้จะเป็นขอดสั้นลักษณะขอดยาวเมื่อกี้ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งคือว่าในแต่ละเที่ยวที่วิ่งเนี่ยระยะทางจะไกลหน่อยก็คือ600 800 1,200 เนี่ยก็คือถ้าคนเริ่มต้นเนี่ยมันคงจะอยู่จะไปวิ่ง 1,000 ก็อาจจะเกินไปใช่ไหมอาจจะเริ่มต้นที่600 800เริ่มต้นที่600หรือ800ก็ได้เสร็จแล้วพอร่างกายมันพัฒนามากขึ้นมีความสามารถขึ้นเนี่ยก็ค่อยเพิ่มเป็นพันหรือเป็น1,200นะฮะโดยที่เราอาจจะเราคงรักษาความเร็วเท่าเดิมอยู่แล้วก็อาจจะรักษาช่วงเวลาในการพักอยู่ บางคนก็จะถามแต่การพักเนี่ยในลักษณะของ extensive interval เนี่ยจะพักน้อยกว่าเพราะความเร็วมันเหนือมันเร็วกว่า critical velocity ไปหน่อยเดียวเองไงเพราะนั้นเนี่ยระยะเวลาคือ intensity มันไม่ได้มากขึ้นไปกว่าปกติมากนะนั้นเนี่ยระยะถึงแม้ว่าจะวิ่งยาวแต่ระยะเวลาพักเนี่ยจะไม่มากก็ไม่มากเนี่ยมันก็เพียงพอที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมันหายเหนื่อยไประดับหนึ่งนะเราก็สามารถที่จะต่อได้อืมมันก็มีคือในข้อมูลที่ผมไปดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดว่าควรจะพักกี่นาทีหรืออะไรนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะมีไกด์ไลน์ประมาณว่าอาจจะพักประมาณสักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่ง อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือพักในช่วงเวลาที่ทำให้หัวใจเนี่ยเราลดลงมาเหลือประมาณสัก100ถึง120บีทครั้งต่อนาทีก็คือว่าตอนวิ่งเราอาจจะขึ้นไป160 100อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงเวลาพักเนี่ยก็ให้มันปรับลงมาเหลือประมาณสัก100ถึง120
ครับเพราะว่าอินเทอร์วัลเนี่ยผมว่ามันถ้าคนซ้อมนะมันก็มีโอกาสขึ้นไปโซน5ง่ายมากเลย
ครับแต่ถ้าเป็นคอร์สสั้นอย่างที่ว่าเนี่ยหรือเป็นอินเทนซีฟอินเทอร์วัลเนี่ยซึ่งจะวิ่งด้วยความเร็วที่สูงไปกว่านั้นอีกที่สูงไปกว่านั้นอีกนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะด้วยว่ามันเป็น400หรือ200ใช่ไหมฮะความเร็วก็จะเร็วขึ้นแน่นอนมากกว่า extensive interval แต่จะเร็วเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเร็วอันนี้จะต้องทดสอบของแต่ละคนว่าถ้าปรับความเร็วเท่านี้เนี่ยสมมติว่าเราโปรแกรมไว้4คูณ400อะไรเงี้ยนะฮะเราสามารถที่จะวิ่งได้ครบตามโปรแกรมหรือเปล่าถ้าไปตั้งแล้วสมมติว่าเอาลบจาก critical velocity สัก1นาทีอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่า4คูณ400วิ่งได้ไม่ถึงวิ่งได้แค่3เที่ยวแล้วจบก็แสดงว่ามันเร็วไปก็จะเร็วไปซึ่งในตัวการซ้อมแบบ intensive interval เนี่ยซึ่งมันใช้ความเร็วที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมเยอะเนี่ยนะฮะมันก็จะไปพัฒนาไอ้ระบบ anaerobic system ของเราเนี่ยด้วยมากขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยโดยปกติแล้วนะฮะเขาจะใส่ไอ้พวกเนี้ยไปคือไอ้ตัว interval เนี่ยไม่ใช่อยู่เนี่ยไอ้ตัวตอนที่เราก่อนหน้านี้เราพูดถึงmacro cycle ใช่ไหมแล้วก็ซอยย่อยมาเป็น meso cycle เนี่ยเดี๋ยวตอนจัดตารางซ้อมเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะมีฤดูกาลเรามีเทอมใหญ่เทอมกลางเทอมเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องแบ่งช่วงเวลาที่จะกำหนดว่าแต่ละเทอมเนี่ยควรจะซ้อมแบบไหนด้วยนะฮะก็คือพี่ก็กล่าวว่าในเทอมใหญ่ทั้งหมดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะซ้อมลักษณะเดียวกันแบบมีโปรแกรมคล้ายๆกันบอกไม่ใช่มันจะแบ่งเป็นช่วงเตรียมตัวช่วงสร้างความสามารถเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วช่วงใกล้เวลาแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงหลังแข่งขันเนี่ยคือแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในโปรแกรมซึ่งไอลักษณะการซ้อมแบบเข้มข้นแบบ intensive interval อะไรพวกนี้แบบ interval แบบว่าคอร์ดแบบเร็วๆคอร์ดสั้นๆเร็วๆพวกนี้เนี่ยเขาจะใส่ไปในช่วงที่ใกล้เวลาแข่งขันคือไม่ได้ซ้อมวิ่งกันตลอดฤดูกาลไม่ใช่ตลอดเทอมไม่ใช่เขาจะไปใส่ตอนช่วงที่เราจะใกล้ๆกับ A race แล้วเพื่อจะพัฒนาร่างกายไอ้ตรงช่วงนั้นก่อนให้มันไปพีคเอาเต็มที่ในวันที่ลงสนาม
ครับ
A race ของเราเพราะว่ามันเป็นการซ้อมที่ค่อนข้างหนักการซ้อมค่อนข้างหนักแล้วมันจะใช้เวลาในการรีคอเวอร์เนี่ยค่อนข้างในการฟื้นฟูเนี่ยค่อนข้างนานค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในการซ้อมที่เป็นระดับเป็น intensive interval หรือคอร์สสั้นเนี่ยซึ่งเราใช้ความเร็วสูงมากเนี่ยการพักระหว่างเซตเนี่ยก็จะนานกว่าซ้อมแบบextensive interval ด้วยเพื่อให้ร่างเพราะว่าหัวใจมันจะทะลุโซน5ประมาณโซน5อะไรประมาณใช่ไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่หัวใจมันจะถือว่าโซน5อยู่ที่200เนี่ยกว่ามันจะกลับมาที่ประมาณสัก110 100ถึง120อะไรพวกเนี้ยมันจะใช้เวลานานกว่ามันจะใช้เวลานานกว่าซึ่งมันก็สอดคล้องว่ามันหนักกว่ามันก็ควรจะมีช่วงเวลาพักเนี่ยหนายาวกว่า
ครับ
ซึ่งตัวที่พัฒนาอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่าไอ้ระบบแอนแอโรบิกซิสเต็มมันก็จะเข้ามามีบทบาทสูงนะฮะก็จะมีการสร้างกรดแลคติกอยู่ในเลือดเนี่ยในปริมาณที่สูงการซ้อมแบบนี้เนี่ยก็เลยไม่แนะนำให้ซ้อมกับนักวิ่งในวัยเด็กถ้ายังเด็กๆอยู่เนี่ยไม่ควรซ้อมแบบนี้ไม่ควรจะซ้อมแบบนี้มันจะทำให้มันจะหนักเกินไปสำหรับเด็กแล้วก็จะไม่มีผลดีต่อการเจริญเติบโตของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเด็ก ถามว่าซ้อมอินเทอร์วัลอาจจะเป็นแบบเอ็กเทนซีฟคือมันไม่ต้องเข้มข้นแบบว่าให้มันมีการสร้างกดแลคติกท่วมเข้าไปในตัวเยอะๆไง
ครับ
ซึ่งก็อาจจะยังพอได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบอินเทนซีฟซึ่งมันค่อนข้างหนักเนี่ยก็ไม่เขาก็ไม่แนะนำให้เด็กๆมาซ้อมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่แนะนำให้เด็กลงแข่งด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของความหนักเรื่องของการทนสภาพของการทนกดแลคติกอะไรเนี่ยจึงสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของเรื่องของกระดูกเรื่องของอะไรพวกนี้ที่เด็กมันกำลังเติบโตเนี่ยคือถ้ามันซ้อมกันหนักๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีผลต่อการเติบโตของเด็กได้นะครับอันนี้ก็จะประมาณเรื่องของการกำหนดเพสก็คือใช้ตัว critical velocity เนี่ยเป็นความเร็วอ้างอิงนะว่าเราควรจะวิ่งในแต่ละประเภทเท่าไหร่ตั้งแต่วิ่งฟื้นฟู easy run อะไรเงี้ยก็ประมาณ 70% ของ critical velocity ถ้าวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยเนี่ยฮะ85-90% ของ critical velocity เนี่ยอาจจะวิ่งประมาณสักชั่วโมงครึ่งอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะไอตัว easy run ก็ประมาณ 30% ของระยะสะสมประจำสัปดาห์ส่วนไอเร็วขึ้นมาหน่อยก็ประมาณ 60% ของระยะสะสมประจำสัปดาห์เทมโปซึ่งมันมากเนี่ยก็วิ่งประมาณ 97% ของ physical velocity เนี่ย 30-60 นาทีต่อครั้งเนี่ยก็ไม่ควรจะควรอยู่ระหว่าง 5-10% นะ
ครับ
แล้วก็ถ้าเป็น extensive interval เนี่ยนะก็ควรอยู่ระหว่าง 5-10% ก็คือความเร็วก็เร็วขึ้นกว่า physical velocity
โอเค 5% มันก็ครับพอเห็นตัวเลขแล้วผมที่ผ่านมาแสดงว่าผมเนี่ยซ้อมไม่เหมาะสม
น่าไปเหรอ
ที่ตอนที่เคยซ้อมอินเทอร์วัลนะดันไปใส่จำนวนเซตเยอะไปอะไรเงี้ย
แต่อันนี้เนี่ยน่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ในช่วงที่ซ้อมวิ่งทั่วไปนะก็อาจจะเป็นช่วงเตรียมตัวสร้างฐานอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเข้าสู่ช่วงใกล้เวลาแข่งขันเนี่ยซึ่งอาจจะต้องซ้อมเฉพาะคนไปเช่นพัฒนาความเร็วหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะต้องใส่ไอ้ความเร็วในสัดส่วนที่มากขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ไม่นานม
ัน
จะเป็นช่วงที่ไม่นานเพื่อจะดันร่างกายความสามารถร่างกายขึ้นไปแล้วมันก็จะไปพีคก่อนแข่งแล้วก็ไปแข่งแล้วก็คราวนี้ก็จะพักยาวคือถ้าเราซ้อมแบบว่าหนักๆตลอดเวลาทั้งฤดูกาลเนี่ยทั้งเทอมเนี่ยนะก็จะเสี่ยงที่ว่าร่างกายจะฟื้นไม่ทันไงจะฟื้นไม่ทันนั่นนี่เขาจะใส่ตัวซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไกด์อย่างที่ว่าเป็นไกด์ไลน์ในช่วงเตรียมตัวสร้างฐานในการซ้อมวิ่งของแต่ละคนเท่านั้นเองก็เมื่อกี้พูดถึงความเร็วละมาพูดถึงระยะในการซ้อมนะครับคือระยะซ้อมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการสร้างไอ้ตัวพัฒนาระบบแอโรบิกอยู่เหมือนกันก็คือว่าเราก็ต้องมีระยะสะสมในการซ้อมของเราเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าเราวิ่งนิดๆหน่อยๆแล้วเนี่ยร่างกายมันจะพัฒนาปอดจะขยายหัวใจทำงานประสิทธิภาพสูงขึ้นเสื้อสูบฉีดดีขึ้นหรือมีไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นอะไรคือไม่ใช่ว่าวิ่งนิดๆหน่อยๆแล้วพอมันคงไม่ได้มันก็ต้องมีระยะที่พอสมควรเขาเลยมีระยะซ้อมเนี่ยนะฮะที่แนะนำหรือเป็นไกด์ไลน์นะฮะประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าคนจะลงแข่งระยะ5กิโลก็ควรจะมีระยะสะสมที่วิ่งซ้อมนะ30-40กิโลเมตร30-40กิโลไม่รู้ว่าคุณวิ่งกี่วันน่ะก็ควรจะมีระยะสะสมเนี่ยประมาณนี้นะถ้าวิ่ง10โลก็อยู่ที่ประมาณ40-50ถ้าวิ่งฮาล์ฟก็50-10ถ้าวิ่งมาราธอนก็ควรจะมีระยะสะสม70-80
ครับนี่โจทย์ระยะ 5K ระยะสะสมมันสูงไปป่ะ
ก็ผมเข้าใจว่าเนื่องจากมันใช้ความเร็วด้วยมั้งก็คงอยากจะสร้างฐาน
อะไรแล้วผมดูนะวิ่งไปครับวิ่งไปคือระยะสม 40K นี่มันวันต่อวันนี่วิ่งวันละมากกว่า 5K นะ
มากกว่า 5K ใช่มากกว่า 5K คือระยะนี้มันถึงแม้ว่าเห็นว่าเป็นระยะสั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงใช่ป่ะความเร็วสูงเนี่ยเรียกว่าแรงกระแทกอะไรก็มีสูงเพราะฉะนั้นในความแข็งแรงความอดทนอะไรเนี่ยก็ต้องมีพอสมควรเหมือนกัน
ครับ
มันเลยดูระยะสะสมเนี่ยมันดูมันไม่ได้แปรตามระยะที่เราจะลง
ใช่ใช่อ
ย่าง 5K ถึง 10K มันควรจะมีระยะสะสมเท่าตัวหรือเปล่าใช่ไหมกลับกลายว่ามันเพิ่มมาแค่10กิโลเมตรเอง
ครับเข้าใจละอ่ะอย่าลืมตอนนี้นะครับจานจัดตารางซ้อมที่นำไปสู่ความเป็นเลิศนะ ไม่ใช่วิ่งเพื่อสุขภาพ
ใช่ใช่ใช่ต้องระบุอย่างนั้นด้วยอย่างระยะมาราธอนเงี้ยระยะสะสมสัปดาห์70-80 โลเนี่ยเยอะกันไหม
เยอะเยอะ70ก็คือเดือนละประมาณ280-320 กิโลเมตรต่อเดือนนะ
สี่เยอะเยอะทีเดียวใช่ไหมฮะ
เยอะครับ
ซึ่งก็ต้องอย่างที่หมูว่าก็คือว่าเป็นตารางซ้อมที่นำไปสู่ความเป็นเลิศคือเราอยากจะไล่นิวพีบีหรืออะไรพวกนี้นะฮะคือถ้าเราซ้อมน้อยกว่านี้เนี่ยเราก็อาจจะหวังผลค่อนข้างยากนะครับผมแต่เขาบอกว่านะถ้าเป็นนักกีฬาแบบมืออาชีพแบบเป็นพวกทีมชาติหรืออะไรพวกนี้นะเขาจะมีระยะสะสมเนี่ย3 เท่าของไอ้ระยะที่ว่าเนี่ย
สามเท่าของที่บอกมาอีก
สามเท่าของไอ้ที
่
บอกมาเมื่อกี
้งั้นมาราธอนที่ ที่เจ้าบอกนี่คือ70นี่เขาวิ่งกันสัปดาห์ละ200นะครับนักกีฬาทีมชาตินะสัปดาห์ละนะไม่ใช่ต่อเดือน
สัปดาห์ละ200ก็สมมติถ้าไกด์ไลน์เราบอกว่าประมาณ70-80ตีสัก80เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรวิ่งเทมโปประมาณ 5-10% ก็แค่ประมาณสักอะไรล่ะ5-8-4 โลถึง 8 โล
4โลครับ
4โลถึง8โลแล้วก็หรือไม่ก็ extensive interval ก็ประมาณ4โลถึง8โลอยู่ระหว่างนี้ได้ก็วิ่งกันประมาณไหนเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าเป็นแบบว่าวิ่งEndurance ประเภทมัน85-90 เซนของphysical velocity เนี่ยก็ควรจะอยู่ประมาณ60%เนี่ย6 8 4 8ก็48 โลถ้าวิ่งกี่ครั้งล่ะ2 ครั้งก็ครั้งละโอ้ก็เยอะกันนะ20 กว่าโลกันนะอาจจะวิ่ง3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
ครับแสดงว่าสัดส่วนที่ผมดูเนี่ยโปรแกรมการซ้อมที่เป็นที่โจบอกว่า fast continuous run 90นาที85-90%เนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดในสัปดาห์ใช่ไหมประมาณ60%อันนี้ก็ต้องกระจายไปในโปรแกรมการซ้อมแต่ละสัปดาห์เข้าไป
ครับ
ใช่ไหมครับส่วน LSD อาจจะมองไปวันที่มีเวลาเยอะ
ครับ
เพราะว่าต้องใช้ระยะทางแล้วก็เพจต่ำสุดมันก็ต้องใช้เวลานานสุด
ครับ
ครับ
ก็โดยคร่าวๆเนี่ย
คร่าวๆ
ก็จะประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นแค่อะไรนะแนวทางหนึ่ง
แนวทาง
หนึ่งในการกำหนดเพสแล้วก็กำหนดระยะทาง
ระยะซ้อม
ระยะซ้อม
ที่โจบอกเนี่ยผมทำเป็น Google Sheet ด้วยนะเดี๋ยวเอามาแชร์ให้เพื่อนๆกรอก2ตัวครับคือกรอก PB ที่ใช้แข่ง 10K แล้วก็จะบอกเดี๋ยวตัว Google Sheet จะคำนวณเพสที่เป็น Critical Velocity ให้นะครับแล้วก็ความเร็วแต่ที่ต้องใช้ในโปรแกรมซ้อมแต่ละช่วง LSD Fast Continuous Run Tempo นะครับแล้วก็ Interval Extensive Intensive เนี่ยมีเพจมาให้หมดเลยนะครับแล้วก
็
ตัวที่2คือกรอกระยะสะสมแต่ละสัปดาห์นะที่ต้องการซ้อมไปนะครับแล้วมันก็คำนวณมาให้ว่าสัดส่วนระยะทางการซ้อมแต่ละโปรแกรมเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้จบบอกเลย
ครับแล้วโดยเมื่อเราซ้อมไปสักระยะหนึ่งสมมติว่าอาจจะเป็นมาสัก4 สัปดาห์คืออันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดไอ้ตัวรอบของเราเนี่ยนะฮะว่าเป็นเท่าไหร่เป็นเมโซไซเคิลเป็นกี่สัปดาห์นะฮะเราก็กลับมาทดสอบไอ้ตัวร่างกายอีกทีหนึ่งเพื่อหา critical velocity ก็ดูว่าไอ้โปรแกรมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะมันได้ผลไหมไอ้ critical velocity เราเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าคือถ้าซ้อมไปแล้วปุ๊บเนี่ยครบ1 วงรอบ1 เมโซไซเคิลแล้วมันไม่ได้เลยขึ้นมาแบบว่าหรือวิ่งแย่ลงอีกต่างหากเนี่ยก็แสดงว่ามันจะต้องกลับไปดูแล้วว่าไอ้ที่เราโปรแกรมที่เราฝึกซ้อมนะโปรแกรมที่เราฟื้นฟูร่างกายวันพักวันอะไรพวกนี้นะมันเหมาะสมหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดพลาดในโปรแกรมการซ้อมหรือการใช้ชีวิตอะไรหรือเปล่าทำให้การวิ่งของเราไม่พัฒนาการวิ่งพัฒนาเพราะว่าถ้าร่างกายตอบสนองกับโปรแกรมการซ้อมเนี่ยเราควรจะวิ่งเร็วขึ้นพอเราวิ่งเร็วขึ้นเราก็ต้องทดสอบดูว่ามันได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่าไอ้ที่เราซอยเป้าหมายย่อยๆจากเป้าหมายใหญ่ลงมาเป็นเป้าหมายย่อยๆเนี่ยมันถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าถ้าคำนึงเข้าเป้าถ้าถึงเป้าหมายที่เรากำหนดแสดงว่าเราก็กำลังเดินไปตามเส้นทางที่เราไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่อยู่ที่เราจะไปสู่เอเรสใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องกลับมาดูแล้วล่ะว่ามันผิดพลาดกันตรงไหนอย่างที่เล่าให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆว่าถ้าเราจะกำหนดเพสเราไปวิ่งทดสอบดูสุขภาพที่เราเรียก critical velocity แล้วก็ดูว่าความเร็วแต่ละประเภทเนี่ยควรใช้ความเร็วเท่าไหร่ ท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ใส่ไปในโปรแกรมแล้วก็ดูว่าระยะทางสะสมที่เราควรวิ่งในแต่ละสัปดาห์ควรเป็นเท่าไหร
่นะครับ
ครับก็วันนี้ก็จะโดยประมาณแค่นี
้สรุปนะครับวันนี้เพื่อนๆก็จะได้ฟังเนื้อหานะครับวิธีการคำนวณเพจที่ใช้ในการซ้อมแต่ละโปรแกรมนะครับตามความเร็วของเราเองนะ
ครับ
ครับไปหาความเร็วล่าสุดนะครับที่วิ่ง 10K แล้วก็นำมาคำนวณความเร็ว critical velocity นะครับเพื่อกำหนดเพสการซ้อมแต่ละโปรแกรมแล้วก็อันที่2นะครับเพื่อนๆจะได้สัดส่วนนะครับระยะทางที่จะใช้ซ้อมแต่ละโปรแกรมในแต่ละสัปดาห์นะครับขึ้นกับเป้าหมายว่าเราต้องการไปแข่งมาราธอนฮาฟมาราธอนหรือว่า 10K นะครับระยะสะสมก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะโพสต์อยู่ในบล็อกด้วยนะครับ
ครับ
ครับผม
สำหรับ EP นี้เนี่ยสิ่งที่เกิดไว้แล้วว่าเป็นผู้แบบภาพรวมหรือไกด์ไลน์คร่าวมากๆนะฮะใน EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกเลยนะฮะว่าไอ้ที่ผมพูดโปรยไว้แค่เป็น extensive interval คอร์ดยาว intensive interval คอร์ดสั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย interval เนี่ยถ้าตามหลักวิชาการที่ผมไปนั่นมาเนี่ยมันถ้าลงไปในรายละเอียดเนี่ยเราควรจะออกแบบมันอย่างไรเราควรจะต้องอะไรว่ากำหนดเพสอย่างไรสั้นยาวเท่าไหร่กี่เมตรกี่ระยะเท่าไหร่กี่ครั้งกี่รอบนะฮะควรจะพักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดเลยเพราะว่าการบอกอินเทอร์วัลเนี่ยมันจะต้องบอกว่าวิ่งด้วยเพสเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่พักด้วยเวลาเท่าไหร่เพสหรือว่าถ้าเราเป็นการจ็อกระหว่างพักควรจะจ็อกด้วยความเร็วเท่าไหร
่
ระยะเท่าไหร่แล้วก็บอกจำนวนเที่ยวด้วยว่ามันควรจะมีกี่เที่ยวถึงจะเหมาะสมกับเรานะฮะแล้วซ้อมอินเทอร์วัลแต่ละอย่างเนี่ยซ้อมเพื่อให้ได้อะไรข้อควรระวังในการกำหนดโปรแกรมการซ้อมอินเทอร์วัลมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะมาลงรายละเอียดเอาเฉพาะอินเทอร์วัลเลยนะครับผมแล้วก็จะลงรายละเอียดแต่ละอย่างไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเดี๋ยวมาจะมารวมเอาสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยแล้วลองมาดูว่าถ้าจัดตารางพร้อมสมมุติว่าถ้าผมจะจัดตารางซ้อมสำหรับผมเนี่ยผมควรจะมีตารางซ้อมหน้าตาแบบไหนนะฮะเพื่อให้เห็นภาพว่าเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยฟังไปแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าสมรรถภาพตัวเองเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นยังไงควรมีตารางซ้อมเป็นแบบไหนเพื่อเป็นแนวทางแต่เนื่องจากว่าถ้าเรามีโค้ชเนี่ยเราก็อาจจะได้ตารางซ้อมที่มันเขาเรียกว่าลงรายละเอียดกว่านี้แต่นี่ผมพูดในแค่เป็นแนวทางให้ไปจัดนะครับผม
ผมเข้าใจว่าถ้ามีโค้ชเนี่ยเขาก็จะเอาผลการซ้อมเอามาคำนวณแผนการซ้อมในวีคถัดไปใช่ไหม
คือ
ผลการซ้อมแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นอินพุตอะแล้วมาปรับไปเรื่อย
ๆคือจริงๆแล้วเนี่ยโค้ชทำหน้าที่มากกว่านั้นคือต้องดูสภาพร่างกายนักกีฬาด้วยนะฮะนอกจากสมรรถภาพทางกายที่ว่าเนี่ยไปซ้อมแล้วได้ critical velocity เท่าไหร่คนเขาต้องดูเรื่องของท่าวิ่งด้วยนะดูเรื่องของความสมดุลของกล้ามเนื้อด้วยจริงๆมันมีเรื่องของวิธีการทดสอบว่ากล้ามเนื้อสองข้างมันเท่ากันไหมแขนขาอะไรเท่ากันไหมควรต้องปรับอะไรนะฮะนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าปรับท่าวิ่งใส่ท่าดิวนะฮะมีการทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงส่วนไหนที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกเพื่อจะเพิ่มทำให้ running economy ดีดันระดับแท็กเตเตโทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะก็คือถ้าเป็นโค้ชดูเก่งๆละเอียดเนี่ยเขาจะดูทุกอย่างให้กับนักกีฬานอกจากโปรแกรมการซ้อมที่ให้เราไปซ้อมด้วยเสร็จแล้วเนี่ยซ้อมมาแล้วเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรสภาพโอเคไหมฟื้นฟูทันไหมเวลาที่ให้ไปวันที่ลงโปรแกรมแต่ไปเนี่ยรู้สึกอย่างไรรู้สึกสดชื่นเต็มที่หรือยังมีความล้าอยู่ยังมีอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าคือถ้ามันมีคนช่วยมันก็จะได้เยอะอะแต่ว่าผมว่าถ้าเราเข้าใจในระดับหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าอย่างพอเอาไปสามารถที่จะทำตารางเองเนี่ยเพื่อซ้อมได้ครับผมก็ประมาณนี้
นะ EP นี้ก็เนื้อหาวิชาการนิดนึงนะครับลองเพื่อนๆลองฟังถ้าตอนวิ่งฟังเลยไปไม่เข้าใจนะครับกดฟังซ้ำได้เลย
ครับผม
นะครับหรือว่ามาอ่านเนื้อหาบอกนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็มาคอมเมนต์ถามกันในเอพิโซดนี้นะครับ
ครับผม
ครับงั้นประมาณนี้นะครับ EP ที่76ของ City Tail Talk นะครับเพื่อนๆก็คงได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับฟังระหว่างวิ่งก็จะได้มีเรียกว่ามีการบ้านไปปรับการซ้อมของตัวเองนะครับเพื่อจุดประสงค์ใน ALS ของเรานะฮะครับงั้นประมาณนี้นะโจ
ครับผม
ครับงั้นเดี๋ยวพี่โจม
นะ
ียังมีเนื้อหาแบบนี้นะครับเป็นตอนต่อเนื่องของซีรีส์นี้เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการวิ่งของเรานะครับผมลองติดตาม City Tail Talk ในตอนต่อไปต่อไปนะครับผมนะครับในวันนี้ผมหมูที่พูดนะครับกับพี่โจเจริญพงศ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ครับผม
ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ